Азатлык радиосу сөйли. Бүген 20 июнь жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлыкта Казан студенты Михаил Киндер хукукларын яклый алган. Наркотик текшерүү тирасындагы эш студент пайдасына тамамланды. Тарихта биринчи тапкыр сугыш барганда хатын-кызларны кишлөө сугыш жинаяты һәм геноцидка тиңләнде. Башкортстанда ВИЧ электрүчеләр саны елына 20%-ка арта бара. Бу ауруга каршы көрәш ничек бара? Татарстан Фәннәр академиясе үзгәрешләргә әзерме? Фәнни җыенның еллык утырышыннан безнең язма булыр. Азатлыкта шушы һәм башка темалар турында ишетерсез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Федерация шурасының федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рәфкать Алтынбаев төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кайтару тәкъдименә каршы чыга. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандахар шәһәрендә һәм аның янындагы Аргандап районында хәрби чараларның уңышлы үтүен игълан итте. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама киләсе атнада сайлау алды көрәшен элекке көндәше Хиллари Клинтон белән бергә алып барачак. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Федерация шурасы әгъзалары ИТАРТАС үткәргән фикер белешүдә төбәк башлыкларын сайлап кую тәртибен кире кайтару тәкъдименә каршы булуларын белдерде. Шураның федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рәфкать Алтынбаев хакимият оештыру системасын еш үзгәртергә ярамый диде. Алтынбаев төбәк башлыкларын Русия президенты билгеләү тәртибе үзенең яхшы булуын күрсәтте һәм әлегә яхшы эшли диде. Элекке төбәк башлыкларын сайлау системасы Алтынбаев фикеренчә, Русияның бер бөтенлегенә бер төрле куркыныч тудыра һәм җирле суверенитетлар парадына мөмкинлекләр ача. Төбәк башлыкларын сайлау тәртибенә заманда Ленинград өлкәсе губернаторы булган БДБ эшләре комитеты рәисе Вадим Густав та каршы чыга. Мондый сайлау системасына каршы булуларын җомга көнне Конституцион мәхкәмә башлыгы Валерий Зоркин белән Дәүләт Думасы башлыгы Бердәм Русия фирқасы вәкиле Борис Грызлов та белдерде. Узган атнада Татарстан президенты Минтимер Шаймиев төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кире кайтарырга тәкъдим иткән иде. Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Берлек илләре җитәкчеләре узган атнада Ирландия халкы реформалар килешүен кире какканнан соң алга таба ни эшләү турында карар чыгаруны октябрьгә кичектерде. Бүген Брюссельдә берлек җитәкчеләренең ике көнлек саммиты ахырында хәзерге вакытта берлекне җитәкләүче Словения премьер-министры Янис Янса вазгыятьне анализлау өчен күбрәк вакыт кирәк дип килешендек. Ирландия хөкүмәте алга таба уртак юлны күрсәтү өчен үз ишендә дә башка әгъзаилләр белән дә актив киңәшләшүләр алып барырга тиеш диелде диде. Европа берлеге җитәкчеләре Чехиядә килешүне ратификацияләү килешүнең Чехия конституциясенә туры килүе мәхкәмәдә ачыкланганчыга кадәр кичектерелә дип белдерде. Кабул. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандахар шәһәрендә һәм аның янындагы Аргандап районында хәрби чаралар уңышлы үтте, анда хакимият торгызылды, тынычлык урнаштырылды дип белдерә. Чәршәмбе башланган чарада 1000-дән артык афган хәрбие 300-ләп НАТО гаскәрие катнашты. Ресиянчыларны НАТО очкычлары бомбалады. Рәсмиләр төбәктә 56 талибан сугышчысы үтерелде, дистәләрчәсе яраланды дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Полиция һәм АКШ хәрбиләре әйтүенчә, бүген Афганстанның көньягында Хелмант үләтендә интихар террорчы Шитил хәрби кизуы янында бомба шартлатып, бер солдатны, афган тәрҗемәчене һәм урамдагы тыныч халыктан 5 кешене үтергән. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция үзенең бер хәрби һәм афган тәрҗемәче үлү турында хәбәрне раслады. Талибан вәкиле Кари Мөхәммәт Юсуф бу һөҗүмне Талибан оештырды диде. Вашингтон. АҚШ президентлығына демократлар нәмзәте Барак Обама келесі атнада сөйлеу алды күрәшін үлкі күндәші Хиллари Клинтон белән бергә алып барашақ. Обаманың сөйлеу алды күрәші идарәсе келесі жұмға 27 июньдә ике сенатор һәм үлкі күндәшләр бергә сөйлеу алды шарасы үткәрәшәк дип белдерде. Әлегә тулырақ мәгълүмәт бирелмәй. Обама беренче сайлауларда тиешле вәкилләр тавышлары җыйганнан соң, бу ай башында Клинтон демократлар нәмзәте булу өчен көрәшен туктатты. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия АҚШ белән Литва арасында ракета калканы сөйләшүләре баруы турында күбрәк мәгълүмәт алырга тели дип белдерде. Лавров Русия үзенең партнерларыннан моның нәрсә аңлатуын һәм ни турда сүз баруын сорады диде. Лавров шулай ук АҚШ-ның ракета калканының бер өлешен көнчыгыш Европада урнаштыру ниятенең Ираннан булган ракета куркынычына әллә ни бәйләнеше юк диде. Литва саклану министры Юозас Олекас Вашингтон үзенең ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешүгә ирешә алмаса, аларны Литвада урнаштыру мөмкинлеге турында сөйләшүләр бара дигән хәбәрне кире какты. Бүген Лавров Иранның атом коралы ясарга җыенуына дәлил юк дип Тәһранга каршы көч кулланырга ярамау турында кисәтү ясады. Лавров Израиль хөкүмәте агзасының әгәр дә Иран үзенең атом программасын туктатмаса, Израиль аңа каршы көч кулланырга мөмкин дигән сүзләре турындагы сорауга җавап бирде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казан студенты Михаил Киндерның үз хуклары өчен көрәше аның файдасына тәмамланды. Татарстан фәннәр академиясе үзгәрергә әзерме? Галимнәрне беренче чиратта нинди проблемалар борчый? Бу моның яңа карары хатын-кызларның хукукларын яклармы? Азатлык тапшыруының беренче ярты сәгатендә шушы һәм башка темалар белән танышырбыз. Бездән аерылмагыз. Казанда техник университетында белем алучы 19 яшьлек Михаил Киндерне наркотикка тикшерү узмаган өчен имтиханнарга кертмәгәннәр. Егет уку йорты җитәкчелеген мәхкәмәгә биргән. Чөнки булай эшләүне Киндер аның хукукларының бозылуы дип саный. Җомга көнне әлеге эш нигезендә мәхкәмәдә тыңлаулар узды. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харастова.
Казан дәүләт техник университетының 2-нче курс студенты Михаил Киндер югары уку йортларында студентларда наркотик тикшерүен уздыруга каршылык белдерә. Ә Михаил укыган декана җитәкчелеге наркотикка тикшерү узмыйча бер студентта имтиханнарга кертелмәячәк дигән. Михаил Киндер азатлыкка булай дип сөйли.
Примерно в начале апреля нам сказали проходить
Апрель башында деканат безгә наркотикка тикшерүләр узырга кушты. Һәм ул тикшерүләрне узмаучылар имтиханнарга кертелмәячәк диделәр. Миңа бу канунсыз кебек тоелды. Әлеге гамәл студентларны кимсетә дип уйлыйм. Мин интернеттан карадым һәм бу чыннан да безнең хукукларны буза дигән карарга килдем. Шуннан соң мин деканатка мөрәҗәгать иттем, ләкин миңа анда наркотикка тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дип әйттеләр.
Однако в деканате мне сказали, что либо проходишь, пока не пройдешь, до того времени не будешь допущен до сессии.
Студент Михаил Киндер әйтүенчә, аны зачетларга кертүен керткәннәр. Ул булай дип дәвам итә.
В то же время я зачеты сдавал.
Шул ук вакытта мин зачетларымны бирдем, ләкин укытучылар билгене бары үз кенәгәләренә генә куя барды. Ә минем төп зачет кенәгәмә билгеләр куелмады. Чөнки деканат тарафыннан мин зачетларга кертелмәгән идем. Шуннан соң мин хукук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иттем. Алар миңа мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү өчен шикаят гаризасын язарга булыштылар. Һәм мин аны мәхкәмәгә тапшырдым.
Икенче курс студенты Михаил Киндерның шикаяты нигезендәге утырыш бүген булды. Ул булай дип сөйли.
Суд вот закончился.
Күптән түгел генә мәхкәмә утырышы бетте. Әмма иртән минем инде имтихан булган иде. Һәм мин аны тапшырдым. Элеккедән айырмалы буларак, миңа имтиханда билге дә куйдылар. Кичә факультетның деканы кайбер мәгълүмат чараларына минем билгеләр куела бара һәм проблеманың нәрсәдә икәнен аңламыйм дигән иде. Минем таләпләрем үтәлгәч, мин шикаятны кире алырга булдым.
Ди Михаил Киндер, ләкин таләпләре үтәлсә дә, наркотика тикшерүләр узуны ул хокук бозу дип саный. Һәм булай дип уйлаучы студентларның шактый булуын әйтә.
Согласных студентов было много, но тем не менее
Келешмеуші студентлар көп болды, әмі қойбір сәбәплер орқасында ойыруша юғару құйыртлары жетекшілігіннен қорқып, бұ наркотика текшірілеріні ұздылар.
Дей Қазан Дәулет Техник Университетінің 2-ші курс студенті Михаил Киндер. Әйегітке өз хауқларын яқларға болышқан Қазандағы хауқ яқла өзәгі юристы Регина Шакирова бұлай деп сейлей.
Мы сегодня разговаривали вот с проректорами по учебной работе и с проректором по безопасности.
Біз бүгін юғары оқу йұртының оқыту һәм иминлік бүліклері проректорлары белән сөйләштік. Олар син үз хуқларың өчен көрәшәсең бик яхшы. Һәм алдан ук безгә мөрәҗәгать иткән булсаң, мондый каршылыклар чыкмаган булыр иде дип әйттеләр. Ләкин бит ул деканга мөрәҗәгать иткән, һәм аңа тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дигәннәр. Проректорлар, без бу мәсьәләне хәл иттек, әйдә бу низахны онытыйк һәм син укуыңны тыныч кына дәвам итәчәксең дип әйттеләр.
Ну вот вроде бы урегулировали, забудем об этом, ты будешь дальше спокойно учиться.
Хукук яклау үзәгеннән Регина Шакирова безнең барлык таләпләрдә үтәлде, без гаризаны кире алдык ди. Ләкин Михаил Киндер шулай җәмәгатьчелектә тавыш куптармаса, эшнең уңай нәтиҗәләр бирәчәге шикле иде. Чөнки Татарстанда хәзер барлык мәктәпләрдәге югары сыйныф укучыларына һәм студентларга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узу мәҗбүри. Республика җитәкчелеге шуны таләп итә. Бу ниндидер карарга нигезләнмәсә дә, уку йортлары җитәкчелеге кушкан буйрыкны арттырып та үти. Укучылар, студентлар һәм хәтта ата-аналар да моңа канәгатьсезлек белдерә һәм бу хукук бозу булып тора диялар.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосының беренче ярты сәгатьлек тапшыруын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Бүген Казанда Татарстан Фәннәр Академиясының еллык утырышы булды. Аңа алдан ук игътибар зур иде. Мәскәүдә Фәннәр Академиясе утырышында да үзгәртеп корулар, реформалар турында сөйләшүләр барган иде. Татарстандагы матбугатта да Фәннәр Академиясе җитәкчелегенә тәнкыйть белдерелде, тәкъдимнәр әйтелде. Звезда Павлоҗик газетасы битләрендә мәкаләләрнең чыгып баруы хакында сөйләгән идек инде. Бу тәнкыйди мәкаләләргә академия мөнбәреннән җавап кайтарылмады. Аның каравы тәнкыйтьчеләргә гаепләү белдерелде. Шулай ук бу җыенда яңа академикларның да исемләре билгеле булды. Римзил Вәли академия җыелышы турында тулырак әйтеп сөйләр.
Татарстан академикларының җомга көнне үткән җыелышында республика икътисадына, социаль-мәдәни үсешенә галимнәрнең керткән өлеше турында бик күп материаллар, фикерләр әйтелде. Фәннәр Академиясының президенты Әхмәт Мазһаровның бер сәгатькә якын дәвам иткән чыгышында китерелгән дәлилләр Татарстан фәненең заманча югары дәрәҗәсен, төрле ширкәтләрдәге үсешнең галимнәр ярдәмендә булганын ачык күрсәтте. Чыннан да химия, нефть табу, анаш кертү, машина төзү, икътисад, медицина тармакларында Татарстан галимнәре бик зур җиңүләргә ирешкәннәр икән. Академияның гыйльми саркатибе Дания Захидуллина президиум эшчәнлеге һәм элекке карарларның үтәлүе турында 15 минутлык хисап ясады. Күренүенчә эшләр бик елдан бара. Мазһаровның чыгышында гуманитар фәннәренең эшләре турында шактый зур белешмә бирелде. Бигрәк тә тел әдәбият сәнгать институтында алып барылган тикшерүләр киң колышлы, аларны санап та бетерлек түгел. Әйтергә кирәк, Фәннәр академиясенә яңа әгъзалар сайлаганда, быел төгәл һәм табигать фәннәреннән башка Русия халыклары әдәбияты дигән белгечлек буенча әгъза мөхбир урыны бирелгән. Элекке елларда тарих этнология белгечлекләре буенча урыннар тәкъдим ителеп тә, анда кайбер галимнәр шул ук Дамир Исхаков ике тапкыр омтылыш ясап сөйләнә алмаган иде. Бу юлы әдәбият галименә бирелгән урынга филология фәннәре докторлары Хатип Миңгылов, Фуат Галимуллин, Фарид Яхин, Ким Миннуллин дәгъвә иткәннәр. Гуманитар бүлектә барган сайлаулар нәтиҗәсендә әгъза мөхбирлеккә Ким Миннуллин сайланган. Шулай итеп, тел әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин хәзер Фәннәр академиясенә яңа әгъзалар алганда үзе дә тавыш бирә ала. Тарих институтының эшләре турында академия президенты җылы сүзләр әйтте. Шушы атнада гына директор итеп яңадан сайланган Рафаэль Хакимов академия мөнбәренә чыгып, үз институтында спонсорлардан акча табу, ел саен 50ләп китап чыгару, зур фәнни эшләр башкару турында оптимистик фикерләр әйтте. Фәннәр академиясының эшчәнлегенә бәя биреп, Рафаэль Хакимов:
"Первое, что я хочу сказать, это Академия Татарстана это всё же наша гордость и достижение".
Диде, академия біздің республикамыздың ғұрлығы, біздің ғалимнәрібіз дүния дәрежесінде ішләуші ғалимнәр, шет ел академиялары бізді дүния дәрежесіндегі академия деп қабыл итә, диде Рафаэль Хакимов. Дамир Исхаков һәм Искандар Измайловның исемләре әйтелмәсә дә, Рафаэль Хакимов аларның хаклы булмауына ишарә ясады. Газеткә язсалар да үз исемнәреннән язсыннар, академия исеменнән язмасыннар, я башта академия системасыннан китсеннәр диде. Утырышта игълан ителсә дә, беренче вице-премьер Раиль Муратов җыелышка килмәгән иде. Республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Ул да академияның эшчәнлегенә югары бәя бирде. Матбугатта академияның эчке эшләрен сүрәтләүне ул да хупламый. Звезда Поволжья газетасының бу теманы ортак куертып җибәрүенә дә тискәре бәя бирелде.
Конечно, с такой постановкой задач, что Академия наук не справляется со своими задачами, что она где-то себя изжила в каком-то, значит, формате. Я считаю, что сегодня просто надо дать отповедь этому.
Дөрес, мондый чыгышлар академияны матбугатта тәнкыйтьләгән галимнәргә һәм алар даими язып торган «Звезда Поволжья» газетасына яхшы гына реклама булып яңгырады. Тәнәфес вакытында техник фәннәр докторы, Татарстан фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәген оештыручы һәм беренче рәисе Азат Зиятдинов Азатлык радиосының Казан бүлегенә килде. Хәзер аның белән әңгәмәне тыңлагыз.
Мин академияның эшчәнлеген зур дип саныйм. Әмма икенче ягы бар. Гуманитар юнәлештә эшләүче галимнәр, алар техниканы икенче сорт итеп карыйлар. Менә аларга тарих булсын, тел булсын, менә үзләренеке булсын. Һәм бик күп ызгышлар, алар бер-берсен таный алмыйлар, бер-берсен күрә алмыйлар. Менә мин бик күп язучылар, галимнәр белән, аннан шагыйрьләр белән, артистлар белән эшләр. Менә шул кадәр күңелсез очрашасың, сөйләшә башлыйсың бер-берсен.
Күнчелекме бу? Әллә фәнни альтернатив фикерләр
аркасында? Юк, мин андый фәнни нин күрмим, бу гади көнчелек һәм бу үсеп җитмәүнең бер ние. Менә киң караш җитеп итми. Әлбәттә, фәндә дә, производствода бөтен кеше дә ялгыша. Бер нәрсә эшләмәгән кеше генә ялгышмый.
Ә сезгә бер-берегезгә юл бирергә туры киләме соң менә җитештерү, менә бу үзегезнең торбаларыгыз, химия, фән турында сөйләшкәндә каршылык булмыймы янда сез?
Әлбәттә була. Әлбәттә була. Каршылыкны бит семьяда калдырып була. Менә һәр бер гаиләдә каршылыклар була. Бер саны урамга чыгып кычкыра башлый, күрмәгән йортта башлый. Икенчесе матур гына утырып чәй ичә, килешә. Җитәкләшеп инә чап итәләр. Әмма бу каршылыкларның нигезендә акча җитмәү ята. Ие, менә без әйтәбез анда түләнгән акчаларны арттырырга кирәк дип. Академия әгъзаларына арттырырга кирәк. Чөнки акча әз.
Әгъза булмаганнарга,
әгъза булмаганнарга, гуманитар фәннәргә, укытучыларга, медицина хезмәткәрләренә арттырырга кирәк. Бу безнең шушындый хәлдә яшәү, ул илнең хәерчелеге, илнең дөрес юнәлештән бармавы.
Фәннәр академиясе дә бер карасаң, фәнни иҗтимагый оешма, милли иҗтимагый оешма, ошашлык бармы? Менә шул иҗтимагый оешма буларак Фәннәр академиясе һәм милли мәдәни үсеш кешеләренең ошашлыгы. Шушы иҗтимагый оешманы оештырганда башкалар белән талашып, шулай бозылышканыгыз бармы? Мәкаләләр язып, шикәятләр җибәреп.
Мин андый эш белән шөгыльләнмим, менә конкрет әйтәм мин. Бер кеше миңа ачу итә икән, мин ул кеше белән эш итмим.
Менә шулай аңлаша торган корылтай булсын иде инде бу. Фәннәр академиясының да җыелышы дәүләт белән галимнәр, галимнәр белән җитештерүче сезнең кебек җитештерү генераллары аңлашып яшәсен иде инде.
Ну, әлбәттә, аңлашып, матур итеп яшәү иң зур нәрсә инде ул. Ә менә язып, ызгышып, талашып, әлбәттә, бәлки кемдер җиңәр. Ну, мин ул җиңү шатлык китермим алай. Менә монда икенче ягында исәп калдым. Мансур Хасанов, ул бик тәҗрибәле кеше. Аңа академияны оештыру әлбәттә җиңел булды. Ул уртак тел тапты бу техник өлкәсе белән дә, әйтик, медицина белән дә.
Чөнки әдәбият галиме бит әле
ул. Әдәбият галиме.
Менә сезнең кебек технарлар белән дә
сөйләшә. Икенче ягы. Сөйләп куйдык Ахмет Мазгарович Мазгаровны. Искиткеч галим. Матур галим, тәҗрибәле галим, дөньяда үзен таныткан галим. Әйтик, менә күкертле нефтне күкерттән чистарту ысуллары аны дөнья күләмендә танылды малай. Аның бит шул өлкәдәге академиклары бар, председатель отделения академии наук. Алар инде Исхаков белән дә уртак тел табарга тиеш. Башкалар белән дә. Әйтик, нефтехимиядан килеп кердең дә, бөтенсе белән дә, белеп, барсын белмәскә дә мөмкин. Оқшаны Мазгаров әлбәттә кереп сорый. Сырша? Гел бер нәрсәне изу менә тегеләй, менә таралыттылар без академия, менә академия шулай тегеләй булай дип гайбәт тарату. Ул бер вакытта да конструктив уңай нәтиҗәләргә китерә алмый.
Төштән соң Фәннәр академиясендә чыгышлар дәвам итте. Бүлекләрдә сөйләнгән яңа академикларны зур җыелышта раслау өчен яшерен тавыш бирү оештырылды. Кабул ителгән 3 битлек карарда академиянең иң мөһим эшләре билгеләнде. Шул исәптән август ахырында Ислам илләре академиясенең җыелышы. Тәнкыйтьнең дә кирәклеге танылды. Яхшы гына тәкъдимләр җыелды. Сорауларның иң зурысы һәм иң ачысы эш хакының кайчан артуы турында булды. Фәрит Мөхәммәтшин бу хакта президент Шәймиев белән алдагы көннәрдә сөйләшүләрен әйтте һәм төп җавап шул. Сентябрь башында эш хаклары артачак, академикларның да стипендиясе бераз артырга тиеш. Фәнни җыелышта сәясәт, президентны саклау темалары да күтәрелде. Гомумән, бу җыелыш тыныч һәм позитив рухта үтте. Академиянең эшенә алдан ук икеле куйган Дамир Исхаков бу җыелышта канәгат елмаеп утырды. Калганын соңрак киләсе атнада тәфсилләбрәк сөйләрбез.
Рим Зилвәли Казанда үткән Фәннәр академиясенең еллык утырышы һәм анда күтәрелгән мәсьәләләр хакында сөйләде. Ә хәзер азатлык тапшыруын халыкара темалар белән дәвам иттерәбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Гасырдан гасырга сугышлар барганда яклаусыз калган хатын-кызларның җиңгән хәрбиләр тарафыннан мыскыл ителүе һәм көчләнүе дәвам ителеп килде. Бу күренеш яңалык түгел. Бүгенге яңалык шунда ки, тарихта беренче тапкыр хатын-кызларның көчләнүе сугышның бер күренеш итеп түгел, ә хәрби тактика буларак танылды. Бу хакта тулырак итеп Алсу Кормаш сөйли.
Берләшкән милләтләр оешмасы Иминлек шурасы җинси көч куллануга багышланган махсус утырышында кабул иткән резолюциядә көчләүне сугыш коралы дип атады. Оешманың генераль секретаре Пан Ги Мун хәрби чаралар узган кайбер илләрдә хатын-кызларга каршы булган көч куллану сөйләп бетерә алмаслык күп һәм киң карлы булганын белдерде. Утырышның бер өлешен АКШ дәүләт секретаре Кандализа Райс алып барды.
This world body now acknowledges that sexual violence in conflict zones is
Бу идарә сугыш барган җирдә җинси көч куллануның иминлеккә зур зыян салуын белдерә. Җинси көч куллану хатын-кызларның сәламәтлегенә зыян салган кебек, төбәкнең икътисади һәм социаль ныклыгын да какшата, диде Райс. Резолюциядә сугышларда катнашкан хөкүмәтләргә җинси көч куллануны туктатырга кушылган. Моның сугыш җинаятьләре яки геноцидка тиң булуы әйтелгән. Сугышкан тарафларны тыныч халыкны сакларга чакырылган. Иминлек шурасының кайбер әгъзаларының каршылыгына карамастан, ахыргы чиктә резолюция бер тавыштан кабул ителде. Россия башта бу тырышны җыярга каршы иде. Дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтүче Human Rights Watch оешмасы шураның бу карарын тарихи дип бәяләде. Соңгы сугышларның берсендә 90-нчы елдагы Балкан сугышында хатын-кызларны көчләү сугыш тактикаларының берсе булды. Утырышта Хорватия премьер-министры урынбасары Ядранка Косор чыгыш ясады.
Even on Croatian territory, in the heart of Europe.
90-нчы еллар башында булган террор вакытында Европа уртасында Хорватия җирендә көчләү халыкны куркыту һәм мыскыл итү чарасы буларак кулланылды. Босния Херцеговинада көчләү һәм җинси көч куллану этник чистарту өчен кулланылды.
Of aggression suffered the use of rape and sexual violence as instruments of ethnic cleansing.
Бүген иң куркыныч сугышларның берсе Конгода бара. Илнең көнчыгышында тынычлык саклау гаскәрләрендә хезмәт иткән һәм көчләнгән кешеләрне күп күргән генерал-майор Патрик Каммарт җинси көч куллану корбаннары кешелекне югалта дип белдерде.
It has probably become more dangerous to be a woman.
Сугыш вакытында хатын-кыз булу хәрби булудан күпкә куркынычрак, диде генерал-майор. Хатын-кызларны көчләүдә сугышта катнашучылар гына гаепләнми. Күп тапкырлар Берләшкән Милләтләр оешмасының тынычлык саклаучылары да җинси көч куллануда гаепләнде. Резолюция бөтен тарафларны башка мондый хәлне булдырмаска һәм уяу булырга чакыра. Гамәлдә бу ничек эшләр, хәрбиләрне кем контроль итәр, әлегә әйтү кыен. Оешма башлыгы шура алдында бер елдан хисап тотачагын белдерде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Уфа дәүләт сәнгать академиясендә Башкортстан мусульман хатын-кызлары оешмасы төзелүенә 100 ел билгеләп үтелде. Шушы датага багышланган җыенда бу оешманың эшен яңартып җибәрергә килешкәннәр. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Уфа дәүләт сәнгать академиясендә Башкортстан җирлегендә мусульман хатын-кызлары оешмасы төзелүгә 100 ел тулуга багышланган фәнни гамәли конференция булып үтте. Башкортстанның Гүлҗиһан Яһудине рәислек иткән Сәхип Җамал исемле татар хатын-кызлары оешмасы, Гүзәл Сыттыкова җитәкләгән башкорт хатын-кызлары оешмасы һәм Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галләм хәзрәт берлектә оештырган бу җыен бик истәлекле булды. Чыгышларның зур күпчелеге ислам динендә хатын-кызларның роленә һәм татар белән башкорт халыкларының данлыклы кызларына кагылышлы иде. Фәнни киңәшмәдә катнашучылар үзләре төпле өйрәнгән төрле темаларга чыгыш ясады. Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина, башкорт хатын-кызлары оешмасы рәисе Гүзәл Сыттыкова, танылган дин мөгаллимәсе Фатима Фаткуллина, Башкортстан дәүләт университетыннан танылган татар мөгаллимәсе Бәйнә Сәлимгәрәеваның чыгышлары аеруча зур кызыксыну уятты. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм һәм башка дин әһелләре үз чыгышларында исламда хатын-кыз ролен, халыкларыбыз тормышында хатын-кызның көн күрештә гадәт тәртипләрен яктыртты. Җыенда катнашучылар Башкортстан мөселман хатын-кызлары оешмасын төзергә килеште. Соңыннан Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме мөнәҗәтләр белән чыгыш ясады. Башкортстанның күрше Татарстан Республикасы белән чиктәш Октябрьский шәһәрендә Урайда уйнаучыларның сираттагы төбәк ара бәйгесе башланды. Аны ачу тантаналарына Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкилләре дә барды. Елда оештырылышы бу бәйгедә быел Башкортстан районнарыннан һәм Татарстаннан җәмгысы 200-дән артык кеше катнаша. Курайда уйнаучыларның инде традициягә әверелгән бу ярышмасы быел да 2 этапта үтә. Беренче өлештә бәйгечеләр 2 көй башкарырга тиеш. Берсе озын халык көе, икенчесе кыска чыгыш. Бәйгенең икенче өлешендә дә 2 көй башкарудан тыш имтихан кебек бәйгедә була. Анда һәр катнашучы 50 халык көен белергә һәм аны башкара алырга тиеш. Нинди көй булуын бәйгечеләр имтихандагы кебек үк билет алганнан соң гына белә. Быелгы Курай уйнаучылар бәйгесендә дә һәр елдагыча татар егетләре дә байтак катнаша. Татарстаннан да милләттәшләрнең байтак булуы әйтелде. Октябрьский шәһәренең үзендә дә соңгы беренче елда Курайда уйнарга өйрәтү мәктәбе уңышлы эшләп килә. Курай бәйгесенә имгаклар 22 июньдә ясала һәм анда җиңүчеләр билгеләнә. Гран-приға лайык булган талант иясенә җиңел автомобиль әзерләнгән. Гала-концертка үткән башка сәнгатькәрләр дә бүләксез калмаячак дип ышандыра бәйгене оештыручылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Русиянең Эчке эшләр министрлыгы интернетта җинаятьчелеккә каршы көрәш башларга җыена. Көрәшнең иң җиңел ысулы итеп министрлык интернет сәхифәләрен киң күләм мәгълүмат чараларына тиңләргә тәкъдим итә. Азатлык.org сәхифәсендә сәхифәне газетага тиңләү экстремизмны киметерме дигән язманы укыгыз. Элеке совет илләрендә бигрәк тә Грузия, Эстония, Украинада урыс теленә ихтияҗ кими. Андагы яшьләр хәзер инглиз, алман, француз телләренә өстенлек бирә. Рәсми Мәскәү шушы тәрәкиятне сөйләтергә күрше БДБ илләрендә урыс теле дәрәҗәсен күтәрергә тырыша. Моның нинди юллар белән башкарылганын Русия акча биреп урыс телен өйрәтә дигән язмада укый аласыз. Исегезгә төшерәбез, безнең сәхифәнең адресы www.azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сезне кызыклы темалар, хәбәрләр, әңгәмәләр көтә. Оренбур мөселманнары яңа гадәткә нигез сала, мөселманча ял итү көне ничек итеп үткәрелә? Казан кешеләре ялларга, чит илләргә барырга җыенамы? Ачык микрофон сораштыруы. Казанда Хосе Каррерас концерты үтте. Шушы һәм башка темалар турында алга таба Азатлык дулкынында тыңлагыз. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлеше шушының белән тамам. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 июнь жумга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан оппозициясының газетасы мәхкәмәдә барган бәхәстә җиңде һәм хакимият оешмасыннан акчалата җаза түләтмәкче. Оренбур мөселманнарының үзләренчә ял итү көнен үткәрү башлангычы күрше төбәкләрне дә җәлеп итте. Татарстанлылар чит илләргә ялга йөриме? Безнең сораштыру. Казандагы Хасы Карерас концерты Татарстанның иң бай кешеләрен җыйды. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция чыгара торган Бәйсез гәзит бу көннәрдә җиңү бәйрәм итә. Мәхкәмә бу басманы ябу күрсәтмәсе дөрес булмаган дигән карар чыгарды. Шуның белән бергә республикада ВИЧ авыруын эләктерүчеләр саны үсә бара. Аларның рәсми саны 6000-нән артып киткән. Сүзне Башкортстанда хәбәрчебез Фәнис Фәтхигә бирәбез.
Башкортстанда чыгучы заместный самоуправление исемле Бәйсез гәзит хезмәткәрләре Күп айларга сузылган мәхкәмәләрдән соң җиңеп чыкты. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы Берләшкән оппозиция шурасы тарафыннан чыгарылучы бу басмага һөҗүмнәр узган ел азагында башланган иде. Башкортстанда сайлауларга әзерлек чорында бу гәзиттә республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән язмалар дөнья күрә килде. Шуннан соң төрле сәбәпләр табып, аның яңа басылган тиражларын кулга алдылар һәм аның теркәлүе дөрес түгел дип мәхкәмәгә бирделәр. Әлеге башлангычны үз кулына Рос Ахран культура дигән оешманың Башкортстан идарәсе алган иде. Газетаның баш мөхәррире Роберт Захриев басманың яшәүгә хокукын яклап мәхкәмә утырышларында катнашты һәм менә ниһаять җиңүгә иреште ул. Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсе бу бәйсез газет файдасына карар чыгарды. Рос Ахран культура идарәсенең дәгъвалары дөрес түгел дип табылды. Әмма бу оешманың вәкилләре Октябрь районы мәхкәмәсе карарына каршы шикаять бирәчәген белдерде. Газетаның баш мөхәррире Роберт Захриев сүзләренчә, газеткә булган басым сәяси сәбәпләрдән чыгып эшләнә. Хәзер бу мәхкәмәдә тулысынча җиңеп чыгу ачыкланса, Роберт Захриев газетаның чыкмый торуы сәбәпле күрелгән зыянны түләттергә исәпли. Бу зыянны 400 мең сум күләмендә дип билгеләгән ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада ВИЧ инфекциясе таралуга киртә кую мәсьәләләренә багышланган комиссиянең сираттагы утырышы булып үтте. Аны Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Фидус Ямалтинов ачты һәм алып барды. Утырышта берничә шәһәрнең һәм районның СПИД авыруын кисәтү һәм ширлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләре аерым тикшерелде. Фидус Ямалтинов сүзләренчә, Башкортстанда да бөтен Русиядагы кебек үк СПИД чирен яктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 6421-е рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлегә бер кайда да исәпкә алынмаган шундый ширлеләр тагын берничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, быел ВИЧ зәхмәтле 80 анадан балалар туган. Алар хәзер ныклы күзәтү астына алына. Башкортстанда СПИД чирен йоктыручылар саны ел саен 20%-ка арта ди хөкүмәт рәисе урынбасары Фидус Ямалтинов. Аның сүзләренчә, хәзер ВИЧ зәхмәтен эләктерүчеләр саны яшьләр арасында да ишәйә. Төрле юллар белән шушы чирне йоктыручыларның санын тәгаен мәгълүматларда күрсәтте Фидус әфәнде. Иң зур күпчелек бу чирне җинси якынлык кылганда эләктерәләр. СПИД чире таралуыны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала диде бу утырышта чыгыш ясаучылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел Башкортстаннан Татарстандагы югары уку йортларына укырга кирергә теләүче татар егетләре һәм кызлары саны бермә-бер арткан. Бу хакта Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетыннан белдерделәр. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының мәдәни мәсьәләләр комиссиясе вәкилләре Татарстанга укырга кирергә барырга теләгән яшьләрнең исемлеген төзегән. Мәгариф мәсьәләләрен милләтпәрвәрләр һәр даим тикшерүдә тота һәм тәгаен эшләр башкара. Быел Башкортстан татар балалары рухи мәркәздә белем алырга теләк белдереп, алдан ук гаризалар бирә башлаган. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты, Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы һәм Бәләбәйдәге данлыклы татар гимназиясе җитәкчеләре Татарстанда укырга теләүче балаларның аерым-аерым исемлекләрен әзерләп тапшырган. Нәтиҗәдә Башкортстаннан җәмгысы 50-дән артык татар егетләре һәм кызларының быйыл Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге вузларга барырга теләк белдергәнлеге ачыкланды ди. Ак Калфак Татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова. Хәзер инде якташ балаларның мөмкин кадәр күбрәгенең укырга керә алуын гына телисе кала. Мин оештырган төркемдә Казанга дистәдән артык бала бара ди Кифая ханым.
Әйтеп үтәсем килә. Күп кенә районнардан, Уфа шәһәреннән 3 бала, Краснокам районы бар безнең 11, Дүртеледән 10 бала бара, Ауыргазыдан берәү, Туймазыдан 8, Илештән 2 бала, Шаран районыннан берәү, Нефтекамнан бара һәм Истәрлебаш районыннан 4 укучы барырга җыеналар Аллаһы бирсә. Менә бу списоклар ике төрлерәк безнең инде. Берсе безнең министерство образованиядан 29 кеше. Үземнең списокта 12 бала. Кайсы институтлар нинди профессиялар алырга җыеналар дигән сорауга шулайрак әйтәсем килә. Менә Әлмәтнең нефтяной университетына 5 бала җыена. Яршалы шәһәренең педагогия институтына, Елабуганың дәүләт педагогия университетына тоже бар. Шуннан әйтәсем килә, менә гуманитарно-педагогический университетыбыз ачылды бит инде Казанның мең еллыгына. Шунда 9 бала. Анда күбесенчә безнең педагоглар белем алачаклар, Аллаһы бирсә. Менә филология факультетына, анда исторический.
Уфадан Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кифая Фазлетдинова булды. Быел Башкортстаннан Татарстанга укырга барырга теләүчеләрнең күпчелеге нигездә техник белгечлекләрен сайлаган булып чыкты. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы хәбәрләре. Оренбур мөселманнары инде 6 ел рәттән җәй башында урманга барып ял җыенын үткәрә. Бу аралашу дин кардәшләренең очрашуы популяр булып китте. Каргалы авылы мәчете белән мәчете башлангычы белән башланган бу чара зур бәйрәмгә үзенә күрә зур сабантуйга үрелде. Оренбур өлкәсендә барлыкка килгән яңа гадәтнең беренче нәтиҗәләре турында Фирүзә Әпсәләмова сөйләр.
Сакмар елгасы буендагы урманга ял итергә дип Оренбурдан гына 2 автобуста һәм дә күп санлы җиңел машиналарда мусламаннар килде. Килүчеләр шулай ук тирәк авыллардан гына түгел иде. Ә Казакъстан белән чиктәш булган Иләк районы Озерки авылыннан да бар иделәр. Әлеге мусламанча ял итү көне үзенең популярлыгы белән өлкә буенча таралды. Шуңа күрә анда берничә айлык баладан алып 80 яшьтән узганнарны да күрергә мөмкин иде. Бурда мусламанча киенгән хатын-кызларның үз ягы, ирләрнең үз ягы. Уен төрләренә килгәндә футбол, волейбол, атларда йөрү, бадминтон һәм башкалар, һәм башкалар. Шулай ук дини вагыз, намаз уку, әлбәттә уеннарда, ярышларда җиңүчеләргә бүләкләр. Боларны барысында Каргалы авылының мәчетләре оештыра. Оештыручыларның берсе Куш Манара мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзулин.
Динебездә дә гыйбадат кылу ул намаз гына уку түгел, ураза гына түгел, садакалар, закатлар гына бирү түгел, һәм башка эшләрдә гыйбадатка сынала. Алла Таалының ризалыгы менә чектек кунаклар менә төрле авыллардан, шәһәрдән дә килделәр, бергәләшеп менә катнашып ял итәбез. Һәм безнең программада футбол, волейбол, намаз уку, лекцияләре үткәрелде. Кешеләр яратып киләләр, чөнки беренче елларда үткәргән вакытта без берничә гаилә генә чыккан идек. Башка гаиләләр ишетеп калганнар да сорашканнар безгә дә шундый ял итүгә катнашырга мөмкин булырмы? Киләсе елда 15-ләп гаилә чыктык. Шуннан соң 3-нче елда 100-ләп кеше чыктык. Шулай итеп, Алла Таалының рәхмәте, бу ел 400-гә якын халык җыйналды. Дини белемнәрен бер-берсенә алалар, рухи ягыннан һәм физик ягыннан менә шундый көч-куәт алына. Аллах Субхана Тааля киләсе елларда да шундый мероприятиеләрне дәвамлы кылса иде.
Йой итәргә килүчеләр арасында балалар да күп иде. Башкалардан шын мусульманча итеп киенгән, Оренбурдан килүче 3 яшьлек энесен җитәкләгән 9 яшьлек Аделя Агымарова аерылып тора иде.
Мы шьем на заказ. Брюки, кофточки. Моя мама одевается тоже закрыто. Хожу по воскресеньям в мечеть.
А молитвы знаешь?
Акузи биляхимина шайтана раджим бисмилляхи рахмани рахим альхамдулилляхи робиль галямин мәлики яумидин.
Мәскәүдән килгән 6 яшьлек Алина Хакимовдан: "Син бүген ниләр эшләдең һәм үзең өчен нәрсә аңладың?" дигәч, ул булай дип урысча җавап кайтарды.
Мы играли, мы ходили гуляли с бабушкой, кушали, на лошади катались, потом помогали, плов разносили, потом слушали лекции.
А что ты поняла вот сегодня, что самое ценное для тебя?
Идти вперед, чтобы не было такой жажды к деньгам, людям помогать. Нельзя ссориться, потому что у нас может умереть какой-то близкий человек, а потом мы будем себя очень винить в этом.
Оренбурдан килгән Мөнира Уразаева да Кирова мәчете мусульманнары әлеге чарада аеруча актив катнаша диде.
Күп еллар буена шушы татар калгарасына йөрибез, мәчеткә йөрибез, шәһәрләргә чыгабыз. Шу шәһәрләрдә ничә ел буена Алланың рәхмәте белән спонсорлары безне ашатып, ишереп, шунда намазлар укытып, кайтып без бәйрәм итәбез. Кирова мәчетеннән бер автобус туп-тулы булып килдек. Күп кешеләр килдек Оренбурдан кунакка монда. Әмин шул 300-дән артык кешегә менә Алла Тәгаләнең рәхмәте, шул хәтле ризыклар, киң ризыклар күп. Шул хәтле яхшы әзерләнгәннәр безне яхшы кунак иттеләр, без аларга рәхмәтләребезне белдерәбез. Балалар уйнап йөриләр бары да, бәләкәй генә 2 яшьлек балалар да шул хәтле тәртипле мондагы халык бары да дип әйтим мин.
Шулай итеп 6 ел рәттән оештырылган, гадәти булмаган мусульманча ял итү көненнән. Бу юлы да барысы да киләсе елга очрашканга кадәр дип торалыштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Ял итү темасын безнең Казанда хәбәрчеләребез дә дәвам иттерәр. Көннәрнең урнашуы, кояшның кыздыра башлауы белән күпләр ял турында уйлый башлый. Кем кайда һәм ничек ял итә? Татарстанлылар чит илләргә барырга телиме һәм аның өчен аларның акчалары җитәме? Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында үткәрелгән үткәргән сораштыруны хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Җәй буе шу бакчаларыбызны яшелләтәбез инде. Мин Горзин кулда мастер булып эшлим.
На дач. Пока белмибез әле.
Чителегә барырга җыенасызмы?
Уйламадык әле. Бәлки Кара диңгезгә барырбыз гәле белән. Әти әни ике бала.
Швейцариягә барабыз.
Авылда. Тамда рәхәт, читилдән нинди рәхәт анда. Диңгез карагачтан, аны күргән инде. Авылда бәрәңге утыртасын, дип яз яганда. Бәрәңгене утыйсын, тигесен, монысын, чүплисен, колорадский жукны. Кышыл инде эшләү, авылда бөтен кеше эшли бит. Ял итми бер кайчан да. Авыл кешеләре ял итми.
Чәй көне эшләргә җыенабыз без. Анапада вожатый булып балаларны карарга. Без Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының 2-нче курс студентлары. Рус филология факультетында. Хәзер безнең экзаменнар бара пока. Экзаменнарны бергәч ала берсәк китәбез эшләр. Бер 3000 зарплата, ну анда бер-бер море, диңгез, кояш, ял, балалар. Без хәзер эшлибез Сабантуйда иртәгә. Бүген соңгы репетиция.
На остров Бали, наверное. Вы знаете, она в качестве президента будет, мы госслужащие, поэтому нам только путевки дарят к зарплате. Вот, и на остров Бали поедем.
Если Арге, ты злишься. Маляр, сука, ты.
Че студент, мин? Медик.
Секрет? Бельми без пока.
Самарга бара. Ял итерга. Юлама, блин.
А юлама, как утра инде?
14 мин, 2 атна.
Узиш на валдома?
Юг, атени. Тоже табиплар. Мин табиб халкын.
В феврале уже были в Египте. Ой, отлично, не то слово. Очень хорошо. Солнышко в феврале месяце. Как раз у нас здесь снег. А там приезжаешь, там солнце, море, отдыхаешь. Горячие путевки есть. Около 17 тысяч на двоих. Дешево довольно-таки. Пятизвездочный отель Кургаде.
Ахчашерейкерек в науке. Проектная деятельность. Ну, по экологии. Очистка воздуха. Придумано просто надо внедрять. ну, брать оборудование, ставить на заводы. Так называется оборудование для очистки воздуха в Казани, на механических заводах.
Завод пластурный.
Ну, силикатный завод. Да-да-да, в трубах.
Турция? Ну, там в Турцию хочу. Ну, путевку я еще не знаю, сколько стоит, но на 2 недели точно.
Балка, шагарагина, шалактана шагарна, урнары матуранда, ну, ялы тргенды, урманарда инды, шул, елга крынды, кормак бляненды, 3 килалы, балык бары, тоткан, 50 килалы.
18 яш, советский район, да, Казанда, шлерген, стройка да, гаранды, подсобник лошини, подсобник лошини, паяш, у нас шасын, да, музыкант, избители, училище, да, укрепс, колледж, да, солист, оркестр, валторн.
Бақшада 771 километрда. Елғада су кіреміз, да. Шашлықлар әзірлейміз, ашыйымыз. Біз патриотлар.
Бұл Қазан ұрамнарында өткерілген ашық микрофон сұраштыру еді. Сіз елға қойда барасыз, шетелдерге барға жинасыз мы деген сұрау қойылған еді. Әқазір күннің түп темысына еңадан қойтық. Қозан студенті Михаил Киндер өз құқықларын яқылап, өзі ұқыған ұқы үртін мәхкемеге берген болған. Наркотик қолануға текшіру өтмеше, аңа имтиханларын тапшырға рұқсат етмегендер. Михаил мұны құқықларын бұзу деп санаған. Толырақ мағлумат білен ұландыш қарасы ба.
Қозан Дәулет Техник Университетінің 2-ші курс студенті Михаил Киндер юғары оқу йортларында студентларда наркотик текшіруін уздыруға қоршылық білдіре. Ә Михаил ұқыған декана жетекшілігі наркотика текшіру ұзмыша бір студентті имтиханларға кіртілмейешек деген. Михаил Киндер азатлыққа былай деп сөйлей.
Примерно в начале апреля нам сказали проходить.
Апрель башында деканат бізге наркотика текшерулер ұзырға қошты. Хәм ол текшерулеріні ұзмаушылар имтиханларға кіртілмейешек дейділер. Менің бұл қанунсыз көбік тұйылды. Әлігі ғамәл студентларыны кемсі тәдеп ойлем. Мен интернеттан қорадым, хәм бұл шыннанда біздің құқықларыны бұза деген қорарға келдім. Шоннан соң мен деканатқа мұрәжағат еттім, ләкен менің онда наркотика текшеру ұзмайша имтиханларға кіртілмейешексің деп айттылар.
Однако в деканате мне сказали, что либо проходишь, пока не пройдешь, до того времени не будешь допущен до сессии.
Студент Михаил Киндрейтунчи, он зачетларга картун карткеннер. Улбладиб деомите.
В то же время я зачет сдавал.
Шул ук вакытта мен зачетларымны бирдим, лекин окутучулар билгини бара үз кинегелеринен гана куя барды. Ә менин төп зачет кинегеме билгилер куйылмады. Чынки деканат тарафынан мен зачетларга киртилмеген идим. Шундан соң мен хукук яклау үзегине мөрәҗәгать иттим. Алар миңа мәхкемеге мөрәҗәгать итү өчен шикаят гаризасын язарга булыштылар. Һәм мен аны мәхкемеге тапшырдым.
2-ші курс студенті Михаил Киндерның шикаяты негізіндегі отырыш бүгін болды. Ол былай деп сөйлей.
Суд вот закончился.
Көптен түгілгіне мәхкеме отырышы бітті. Әмі ертен менің енді имтихан болған еді. Хәм мен оны тапшырдым. Әліккеден айырмалы боларақ, мені имтиханда білгіде қойдылар. Кеше факультетінің деканы қойбір мәғлімет шараларына менің білгілер қойыла бара, хәм проблеманың нәрседе екенін аңламым деген еді. Менің талаплары мөтелгәш, мен шикаятіні кері алырға болдым.
Ди Михаил Киндер, ләкин талаплары үтелсе де, наркотика текшерулер узуны ул хокук бузу деп саный, хәм былай деп уйлаучы студентларның шокты булуын әйтә.
Согласен, студенты было много, но тем не менее
Келешмеуші студентлар көп болды, әмә қойбір сәбәплер арқасында айыруша юғары оқу йортлары жетекшілігінен қорқып, бұл наркотика текшірулеріні ұздылар.
Ди Қазан Дәулет Техник Университетінің 2-ші курс студенті Михаил Киндер. Әйегітке өз хауқларын яқларға болышқан Қазандағы хауқ яқла өзегі юристы Регина Шакирова былай деп сөйлей.
Мы сегодня разговаривали с проректорами по учебной работе и с проректором по безопасности.
Біз бүгін юғары оқу йортының оқыту һәм иминлік бүлікләре проректорлары белән сөйләштек. Олар син үз хукларың өчен көрәшәсең бик яхшы. Һәм алдан ук безгә мөрәҗәгать иткән булсаң, мондый каршылыклар чыкмаган булыр иде дип әйттеләр. Ләкин бит ул деканга мөрәҗәгать иткән. Һәм аңа тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дигәннәр. Проректорлар без бу мәсьәләне хәл иттек. Әйдә бу низакны онытыйк һәм син укуыңны тыныч кына дәвам итәчәксең дип әйттеләр.
ну вот вроде бы урегулировали, что забудем об этом, ты будешь дальше спокойно учиться.
Хукук яклау үзәгеннән Регина Шакирова безнең барлык таләпләрдә үтәлде, без гаризаны кире алдык ди. Ләкин Михаил Киндер шулай җәмәгатьчелектә тавыш куптармаса, эшнең уңай нәтиҗәләр бирәчәге шикле иде. Чөнки Татарстанда хәзер барлык мәктәпләрдәге югары сыйныф укучыларына һәм студентларга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узу мәҗбүри. Республика җитәкчелеге шуны таләп итә. Бу ниндидер карарга нигезләнмәсә дә, уку йортлары җитәкчелеге кушкан бойрыкны арттырып та үти. Укучылар, студентлар һәм хәтта ата-аналар да моңа канәгатьсезлек белдерә һәм бу хукук бозу булып тора диялар.
Азатлык радиосы бу эшнең барышын алга таба да күзәтеп барачак. Безнең Казанда хәбәрчеләребез Казанда узган бер зур мәдәни чара турында хәбәр итә. Хасе Карерасының Казанга килүе мәгълүм булгач, аны юнләп белүче һәм 5000-нән алып 20000-гә кадәр билет алучылар аз булыр дип көтелсә дә, пәнҗешәмбе кичендә Җәлил театры бинасы шыгрым тулы булды. Карерасының дөнья күләмдә аны үзенекен эшләде. Шундый дәрәҗәле җырчыны тыңлар өчен Чолыдан, Түбән Камадан һәм башка шәһәрләрдән җәмгыят каймагы килде. Карерас концертын Мәскәү филармониясе оештырган. Спонсорлык ярдәмен Казан читендә төзелеп ятучы Кояшлы шәһәр проекты хуҗалары күрсәткән. Карерас белән бергә яңа итальян квартеты дигән төркем чыгыш ясады. Элекке елларда лейкемия авыруын кичергән Хосе Карерас 2-3 ария башкарган саен сәхнә артына чыгып ял иткәндә квартет сыкландыргыч музыка белән тамашачыларны юандырды. Испан җырчысының программасы Урта диңгез ярындагы мәхәббәт ялкынын чагылдырган лирик әсәрләр Русия һәм Казан тамашачысына таныш түгел иде. Ләкин барыбер җырчының осталыгына, матур тавышына сыкланган меломаннар бу концерттан зур ләззәт алды. Ахырда киң җәмәгатьчелеккә таныш ария ишетелгәч, зур зал шатлыгыннан кычкырып ая күрә басып кул чапты. Карерас һәм аның сәфәрдәшләре махсус очкычта Екатеринбурга, аннары Ригага барып, анда да чыгыш ясаячак.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаетдин бин Фәхреддиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән үзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаетдин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 24-нче, 25-нче һәм 26-нчы хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 24-нче хадис. Иза саббаллаһу тааля ли ахадикум ризкан мин вачхин фала ядаһу хатта ятагайяра лаһ. Тәрҗемәсе. Берегезгә Алла Тагала берәр төрле сәбәп белән ризык биреп килгәнендә, зарарлы үзгәреш булмый торып, шул сәбәпне ташламасын. Инде шушы хадискә Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Мәсәлән, берәр төрле сәүдә яки кул һөнәре сәбәбеннән көн үткәрерлек ризык килеп торса, үзе вә гаиләсе мохтаҗлыктан азат булса, шул кәсәбен ташламасын. Берәр урын вә хезмәт сәбәпле дөньясы яхшы гына үтеп торганда да, күбрәк мал табу хыялы белән шул урыннан вә хезмәттән айрылмасын. Һавадагы торнага ышанып, кулдагы чыпчыкны җибәрү акылсызлыктыр. Кирүе катгый булмаган күпкә күрә, аз булса да кирип торган нәрсә яхшырак. Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләре, берегезгә Алла Тагала берәр төрле сәбәп белән ризык биреп килгәнендә, зарарлы үзгәреш булмый торып, шул сәбәпне ташламасын дигән хәдискә, кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхында урын алган 25-нче хадис. Иза сәррәткә хәсәнәтүкә вә сәәткә сәйиәтүкә фә әнтә мөэмин. Тәрҗемәсе. Яхшы эшләрең сине шатландырса, вә бузык эшләрең сине кайгыга салса, син мөэмин әдәмсең. Инде шушы хадискә Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Алла Тагала риза була торган эшләр өчен шатлану вә Алла Тагала сөйми торган нәрсәләр өчен кайгыру вә үкенү әлбәттә мөэминлек галәмәтедер. Чөнки иманы булмаган кеше каршында изгелек белән яманлык арасында күп айырма булмас. Иманлы кеше үзенең явызлыклары өчен кайгыруа, вижданы газаплануа вә изгелекләрен фикерләп, үзенең киләчәге хакында өмете артуа табигый эштер. Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәт, яхшы эшләрең сине шатландырса вә бузык эшләрең сине кайгыга салса, син мөэмин әдәмсең дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 26-нчы хадисне укып бирәбез. Иза сәмиъта джиранака якулуна кад ахсанта факад ахсанта. Ва иза сәмиътахум якулуна кад асата факад асата. Тәрҗемәсе. Әгәр дә күршеләрең синең хакта яхшы дисәләр, син яхшы бер әдәмсең. Вә әгәр дә күршеләрең синең хакта яман дисәләр, син яман бер әдәмсең. Инде шушы хадискә Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Кеше үз хакында ялгышырга, үз гаепләреннән күзләре сукыр булырга мөмкин. Шуның өчен үз хәлен белергә теләүчеләр өчен дөрес юл кешеләрнең сүзләрен ишетүдер. Әгәр дә кешеләр яхшылык берлә шәһадәт бирсәләр, ягъни шаһитлек итсәләр, шатланырга вә шул дәрәҗәне югалтмас өчен тырышырга, вә әгәр дә кешеләр явызлык белән шаһитлек итсәләр, үз хәлен ислах итәргә, ягъни төзәтергә тиешле. Һәр кемнең хәлен үзенең күршеләре вә берлектә мөгамәлә итүчеләре кадәр бер кеше дә белмәс. Шуның өчен бу турыда күршеләр сүзе игътибарга алыныр. Кеше үзенең нинди әдәм икәнлеген беләсе килсә, күршеләрнең сүзләренә колак салсын. Ләкин шаһитлек итүче күршеләрнең яхшы вә вижданлы әдәмләр булуы шарт. Игътибарсыз вә виждансыз әдәмләрнең шаһитлекләрендә зур хикмәт булмас. Шулай булса да, күршеләр белән яхшы тору, кадерен белсәләр белмәсәләр дә, күршелек хакында кимчелек итмәү мөселман кеше өстенә лазым бер вазифадыр. Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләре, әгәр дә күршеләрең синең хакта яхшы дисәләр, син яхшы бер әдәмсең. Әгәр дә күршеләрең синең хакта яман дисәләр, син яман бер адамсин деген хадиске ана шундый аңлатма берген.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосының тапшыруын тыңладыгыз. Безне шимбе һәм якшәмбе көнендә тыңларга онытмагыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Татар башкорт редакциясе сезгә тыныч, имин яллар теләп калабыз.